أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الله بقي عندك نون تفسير القرآن بنيجي أيوة يكتي كادو دي عندك يندسان تبوري الله دي كنيان مدولي جلي على مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرم أكي صحابام أك سخنامي أك مبولين جبوتام صلاة السلام بو خمني دني باوان بأجي تكيب كتك ستانك على الصراط المستقيم ايوا تبارك الله دي نوي نيب تي باتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جام يالا اك يرمندم اك بركم يالا نبور يالا بولا ديفال نوكو دنيا با اخرى ايوا تبارك الله بوكي كون تاي نيغي جيم تي سوره البروج نينانيو سارلا و خامتيني بيني ميغي واتي مكه المكرمه ايا ييغا خامتيني بيني بنكو فراكسيوني موم سار وي نيل ايا يمو نيمو تولو موغي تي اثنان و 20 موي 22 فيرسي aywa sarwi nak suñu borom daf ci relater ay faits yo xamanteni bi ni yu bare la yo xamni daf ko teunk waye inshallah dañ ci leral rek suñu kem katan ko defé nak xam nga asaman dafa am ay luñu tuddé ay barj moy ay nek yo xamanteni bi ni wèr wi ak jant bi kenn ku ci nek da nga ci duggu dana am dir bo xamni dang ko fa def budé jant bi la mom fukki barju ak ñaar mo am fukki neeg ak ñaar la yu nek ci asaman ci fukki neeg ak ñaar yoyu jant bi ben neeg bu nek dana fa def wer ben neeg bu nek budé wer wi nak dana manké touti wa lolou moy waral bo xolé qamari ya toujours moy jitu shamsiya ci niñ koy konté muy wéru olof ak wéru tubab ay wa tabarakallah sar wi nak waxna itam lu jëm ci lolou nga xamni modi ashabul ukhdud mu nekkon ay nit yo xamanteni bi ni senu chay chay dafa jéggi won dayo dañu gasone ay pax gasone ay kamb don ci duggal ay nit ño xamanteni bi ni dañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala amnañu wax ni nit ñeñ ci don duggal moy nit yont yalla daniyal ya ñom lañ ci don duggal lolu netali nañ ko ci téré tafasir yi mais le plus important rek moy ñu xam ni chay chay yag nañ ko infliger ak mbugal mu metti yag nañ ko infliger yag nañ ko tek ci kaw ko xamanteni bi ni da fay wetal sunu borom tabaaraku wa ta'ala tenew dole famu nek lolou yag na di am bokk yi waye nak alquran suy relater feyu melni diko netali wat da fa am ben intérêt bu ci am moy xam leni li sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu don wax nan ci kifayatur raghibin ba fima yahdi ila hadrat rabbil alamin moy bami wax nan li anna ilam al-jasad wa dhahab al-mal akhaf wa aysar min dhahab ad-din gis nga ma wax lako ñu mettitel sa yaram sa alal dem ba jeex lolo gëna woyof mo gëna jappandi mo gëna sedd ci diine ju dem lolo mo waral ñi say say yoyu ñu dajalon parce que ashabul ukhdud ukhdud jam'u akhadid la ay pax la yo xamni dañ ko don gas ay fossé yo xamni dañ ko don gas biñu ko gasé amna ñu ni ñetti bur ñoko mësa def ci adina lolo waral suñu borom wax ni ashabul ukhdud du ben bur kessé amna ñu wax lolo waaw tudon nañ ci ko melni buxtu nasara waaw waxon nañ ni mom bokon na ci ñi nga xamni mëss nañu def châtiment bobu doon ko tek seeni nit te dara waralu ko luddul ni ñoñu dañu gëm yalla suñu borom waxna lu mel nonu ci bir alquran naka nonu itam borom bi waxna ci bir sar wi précisément ay wa comme quoi que ni mbugal momu nga xamni say say yoyu gason ay kamb tal ci safara ba mi bërex bërex yi dañ ci duggal nit ñi dara waralul ñu dul ñu doon ko def luddut ni ñoñe dañu gëm yalla amul ben reproche buñu leen mëna andil buddut ni dañu gëmon yalla kessé 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 li rek mo taxone ñu doon tek ci seen kaw mbugal mom metti momu aywa benen bi ci dess it nak borom bi tabaaraku ta'ala wax na ci alquran ak nekkam gumu nekk ci lawhul mahfuz inshallah dinañu ñew tuuti rek ci lawhul mahfuz moy lan ak la naka la démé lawhul mahfuz fan la nekk lawhul mahfuz nan lañ ko concevoiré tabarakallah yo dañ ci ñew tuuti rek ci gatal dañ wax itam ci hadith bi nga xamanteni bi ni tabarakallah koku di l'imam ahmad andi nako don ci netali lolu nga xamanteni bi ni ndaysan modi ashabul ukhdud namu deme ci riwayam bi nga xamanteni bi ni solo nako jele ko ci koku nga xamni modi affan mu jele ci hamad ibn salamata koku jele ci thabit ibn abdurrahman ibn abi layla koku jele ci suhayb mu netali ci yaronte bi alayhi salatu wassalam damay joxe non rek reference yi lolou mi ngi ci tafsirul qur'anil azim bi muhammad ibn kathir ci bi mi tafsir suratul buruj bu ko defee inshallah taala dañu ñew tout ci detail yi si le temps le permet ko defé nak kon nak bokk yi bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhaatil buruj e ñu jëm ko ramasser rek ci français touti buñu paré inshallah ñu daldi ñew ci wolof bi bismillahir rahmanir rahim au nom d'allah le tout clément le très miséricordieux was samaa'i dhaatil buruj par le ciel marqué de 12 signes wal yawmil maw'ud par le jour qui doit venir wa shahidin wa mashhud par le témoin et ce dont il témoigne qutila ashabul ukhdud maudits soient les maîtres du fossé brûlant an-nari dhatil waqud au feu constamment entretenu idh hum 'alayha qu'ud cependant qu'assis autour d'un brûcher wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud ils contemplaient les supplices qu'ils infligeaient aux croyants wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid qu'avaient-ils cependant à leur reprocher sinon que d'avoir cru en Allah le puissant le glorieux alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid à qui revient le royaume des cieux et de la terre Allah qui de toutes choses est le témoin innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabul hariq ceux qui auront martyrisé les croyants et les croyantes, puis ne s'en sont point repentis, à ceux-là sont réservés les tourments de la Géhenne. Ils seront voués au feu éternel. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu, dhalika al-fawzu al-kabir. Ceux qui auront cru et fait le bien auront des jardins baignés d'eau vive. Ce sera la félicité suprême. Inna batsha rabbika lashadid. Les rigueurs de ton maître seront implacables. Innahu hu yubdi'u wa yu'id. C'est lui certes qui crée les êtres, puis recommence la création. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Il est l'absoluteur, le bienveillant. Zul Arshil Majid. Il est le maître du trône à la gloire infinie. Fa'alul lima yurid. Aux volontés toujours suivies d'effet. Galatek Hadithul Junud, t'est-il parvenu? Le récit des troupes impies. Fir'aoun wa Thamoud. Celle de Pharaon et de Thamoud. Balilladhina kafaru fi takzib. Mais ceux qui ne croient point n'en persistent pas moins à nier. Wallahu min waraihim muhit. Mais Allah, à leur insu, les cerne de toutes parts. Bal huwa Qur'anum majid. En vérité, ce Coran est une œuvre sublime. Fi lawhim mahfouz au texte rigoureusement inviolable kon nak mbok yi sunu borom mi ngi wax ci suratul buruj ni was samaa'i wala bok bismillahi ma ngi tambali ci turu bur yalla mi ci turu yu kawe yi ak mel yu sel yi ar rahman bur yalla mi fess del ak yermande ar rahim bur yalla mi sax dak ci yermande was samaa'i sunu borom ne ma ngi giñ ci asaman waw gi waw wi qasam la dafa melni ngani wallahi la ndaysan ku melni ndaysan cheikh saadu abi radiyallahu anhu qasidam bobu mu defon ci yonentibi innal murada bi ijadil khalqi aywa bo ci deme mang ci wax banan mangi wat ci yalla ni amul ci asaman ak suuf ku melni yont yalla muhammadin alayhi salatu wassalam waxuma la sax ku melni mom waye kuy nawlantek mom amut ci asaman amut ci suuf muni borom bi nga xamni mom mo mel lutax nitam ñe bëgg ko parce que wadudu lolay firi moy borom bi nga xamni dafa mel lutax waliyu yalla yi bëgg ko deng ko muni borom bobu mo sop mo beug binduk yentiy Allah Muhammadin alayhi salatu wassalam tan ko ci bir limu bind waaw moy bami wax nan wallahi ma fil ardi was-sama kufuan li ahmad min al-ashya wadud wadda khalqahu bil mustafa wa dhaka min ikramihi lahu kafa lolou cheikh saadu abi mako waxone kon nak bok yi sun borom ne mangi ginci tegum asaman zatil buruj asaman momu nga xamni modi borom barjuya nga xamanteni bi ay nek la yo xamni jant ak wer ci lañuy def sen station ya difa taxaw wer dana fa taxaw jant dana fa taxaw fukki keur wala bok fukki nek ak ñaar la boko xolé moy 12 mois yi nga xamanteni bi ni ci lañuy étaler at mi rek pratiquement kon nak sunu borom neena mangi ci giñ xamna benen yon inshallah dañu ci ñew ñu taxaw ci ben bu ci nek ñu wax na mu tuddu wax la nga xamanteni bi ni moy jaklem deeng sunu borom nak ni mangi giñ ci asaman zatil buruj asaman mi nga xamni modi borom neek ya wal yawm sunu borom ne mangi giñ ci bes ba al maw'udi bes ba nga xamni dañu len ko del dañu len ko promettre ni faw bes bobu dana am faw bes bobu ngeen dajé bes bobu nak wax nañu ni borom xam xam yeb liñ ci liñu wax modi moy eulek yowmal qiyam parce que nak so xolé deug deug nak limay faral di wax nan l'imam Abu Hamid al-Ghazali lamu dan wax rek mo ci nek nga daf dan wax muni al-Qur'an ci jëmmé bopam moy firi al-Qur'an wa ndax bo xolé ci al-Qur'an suñu borom bi mi wax banan bis la bo xamanteni bi ni amul kenn ko xamanteni bi ni dang ko wute ci zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud kon nak de lañu ñew ci wa shahidin wa mashhud waye wal yawm ak bis ba al maw'ud bis ba nga xamanteni bi ni mom lañ leen deel moy ëlëk yawmal qiyam sunu borom dal di ni wa shahidin mangi giñca aji sédé ja ka nga xamni dafa témoigner lepp wa mashhudin ak la nga xamni ñepp koy témoigner ñepp koy fekke kenn duko outi mangi giñca lola wa légui lan moy shahid ak lan moy mashhud mbokk yi légui nak shahid ji dafa am ñu ni modi yonnentibi alayhi salatu wassalam mom ci bopam modi shahid ji a lolu lañ ko lajoon sayyidina abdullah ibn umar ak abdullah ibn zubair wa lañu waxon modi shahid ji dal moy yonnati bi alayhi salatu wassalam lutax parce que alquran la borom bi mo wax fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida wa naka way sunu borom kat non la waxe naka way buñu deme ba bis penci xet yi amone yep kenn ku ci nek ndaw la yalla yabalon ci yow jaarale won ay diklem ak terem ca mom pour mu jotale len ko ne ndaw lolou dana ko wo mu taxaw témoigner ba pare yow ñu indi la yow yonti yalla muhammad wajina bika ñu indi la ala haula ci sa xet wi shahidan nga di len témoigner motax kon lolou waral ñu ni wa shahidin ki nga xamni mo témoigner lepp dara li xetam mi di def dara umpu ko ci koku mo yonte yalla muhammadin alayhi salatu wassalam lolou moy wa shahidin mashhud nak dañu ni moy eulek yowmal qiyam lutax ñu ni moy eulek yowmal qiyam parce que dañu delu wat ci alquran borom bi mi wax nan zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud zalika li yawmun bis la bo xamni majmu'un bis la bop da fay dañu dajale lehu diko ñel mom bis ba annasu nit ñi kenn du manki waya wa zalika bis la bo xamni yawmun wala wa zalika lele yawmun bis la bop mashhud bis la bo xamni kenn du ko manki tout le monde sera présent lolou moy wa zalika yawmun mashhud sunu borom ne ma ngi giñ ci ñaar yoyu mu yont yalla muhammadin alayhi salatu wassalam mi nga xamni lumu moko témoigner waye ma ngi giñ ci bis bi nga xamni kenn du ko manki muy ëlëk yawmal qiyam benen bi ci dess gëna firndel ni shahid ji même budul alquran ku ne xam na ni jëfi jam ñi buñu ko jëfé dañu koy def ci ben registre bisu al biñu koy waxe guddi altine ak guddi aljumaa bu nek danañu ko tek ci kanam yonnati bi alayhi salatu wassalam mu xol li nga xamni lepp mom la xetam wi nekké diko jëf lolou bis goudi altini ak goudi aljumaa bunele sayyid al-hajj malik min ko wax mi ci khiras dhahab tubanu a'maluna yawm al-khamis lahu wa yawm al-ithnain fi istighfar dhil juram tubanu defna faccal defna leral de nga a'maluna sunu jëf yi yawm al-khamis bisub al-khamis wa yawm al-ithnain ak bisub altini lahu diko ñel mom yonnati bi alayhi salatu wassalam wa lutax ñun ñukoy exposer jëfi jamm ñi mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mun xana fi istighfar dhil juram pour ñi nga xamni seeni bakkar dafa reuy bare lol te tuubuñu ko bu aksé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bala mu ag ci yalla mu jéggul leen yalla eske sallallahu alayhi wasallam kon xam nga koku mo témoigner lepp motax wa shahidin motax ñuko dan firé nga ngi giñ ci ka nga xamni moy ka fekke lepp wa mashhudin ak bis ba nga xamni ken du ko wute amna nak ño xamni dañ ni shahid ji moy yawmul jumaati wa mashhud moy yawmu arafata me xam nga lolu boko xole nak def xawa gatt lol par rapport ak li nga xamanteni bi ni modi yonte yalla muhammad ak lolu nga xamanteni bi ni modi elek yawmal qiyam aywa ndax lolu ku melni sidna hasanul basri talib sidna ali ibn abi talib bobu ni ñu ko waxe non la ko waxe naka nonu sufyanu thawri jele na ci koku nga xamni modi ibnu harmalata mu jele ci sa'id ibn musayyab mi ngeen xamone ponkal ponkulu medina momu koku gorolo won ci abi hurayrata mom sa'id ibn musayyab motax bari na hadith yo xamni su koy netali du wax ni dama jele ci abi hurayra te dañ ko koy meuna nangul parce que gorom la takon na domam lolou motax ci hadith marasil yi bepp hadith bo xamni ag nañ ci muy hadith mursala ñu gis ni kat hadith bi mi ngi joge ci sa'id ibn musayyab su boba dañ koy meuna sahihal dañ koy meuna wëral parce que gorolo won ci ki nga xamni modi abdurrahman sayyiduna abdurrahman al-mukanna bi abi hurayra radiyallahu anhu kon nak mbok yi koku di sa'id ibn musayyab lam wax modi batu mashhud bi wa shahid wa mashhud bis ba nga xamni ken du ko manke mom neena moy eulek yawmal qiyam kon nak ku melni ikrima ni ay borom xam xam la yo xamni c'est-à-dire dañu investir sen xam xam dañu investir sen temps lepp ngir leral waxi borom bi tabaaraku wa ta'ala motax kep ku dib julit amel ngelen ñaan sayyiduna ikrima batay lolou la wax neena shahid ji mo yonti yalla muhammad mashhud ji mo yawmul jumaati kon nak mbok yi naka jek fok borom xam xam yi di indi ce que l'on appelle une variété par rapport ak terme bi di shahid ak mashhud parce que variété du dara loolul une différence de qualité c'est tout simplement ça parce que kenn ku nek ci ñom limu wax boko sété fim ko tek fu leer la kon nak sunu borom neena qutila ashabul ukhdud okay da ngay wax ni qutila rebofna comme ba ngay wax nan qutilal insanu ma akfarahu okay da ngay wax ni qutila rebofna kan lañu rebu muni ashabul ukhdud ñoñu nga xamanteni bi ni ñom ño doon borom pax ya pax ay kamb la yo xamni dañ ko gassone uniquement tal ci safara wo xamanteni bi ni safara wi dara taxul ñu tal ko ludul pour diko lakke ñi nga xamni deno gem yalla subhanahu wa ta'ala anetali nañ ni ay nit lañu won yo xamanteni bi ni ñi ngi bokkon ci banu israël daño gassone ay kamb ci suuf de nga dal di cey tal aw safara deng ba pare bañ ca bañu talé safara wi daldi ndaysan jël ay goor ak jigen daldi len exposer tek len ci kanamu safara wi kep ko xamanteni bi ni gem nga yonti yalla daniyal ci boba jamono ñu daldi lay jël daldi la duggal ci safara wi parce que wax nañ ni sax wa za'amu annahu daniyal wa ashabahu lol muhammad ibn kathir indi nako ci tafsirul qur'anil azim moy yonti yalla daniyal ak ñew ñu nga xamni moy andandom ya ñom lañu jëfoon jëf ju metti ju ñaaw ji moy gaskamb te ñiko defoon moy banu israël gaskamb tal ci aw safara wo xani mara day tali ay wa kep ku ñu la ilaha illallah rek ñu jël deugul ci bir safara yi kon nak mbokk yi naka jek adina lolu yag na fi waye nak lu mu fi yag du te nak ñu ñaawlu ko rappelé ko nit ñi nga xamni gëm nañu yalla subhanahu wa ta'ala ci ñu xamni jamono bu nekk dañ leen di tenter jamono bu nek ñi ngi leen di teureulal ay piège ngir nasaxal seen ngëm jamono me man ma ngi gogo genn goor go xamni c'est un professeur d'université anthropologue la biñuy waxtaan man ak mom daf ma ni nga xamni actuellement ni ñi nga xamni dañoo jug uniquement pour xex l'islam ñu leen mën tudde ño xam mais ñi jug uniquement pour xex l'islam dañu dégager 14 protocoles yo xamanteni bi ni ben protocole bu ci nek objectifum len rek la moy naka lañuy def ba limamul mahdiul muntazar buy ñew ci adina du fi fekk kuy wax la ilaha illa allah lol rek mom moy seen ay nuñ koy waxeti objectif kon limu ni qutila ashabul ukhdud li yag na ci adina ñi dañ doon ray ñom mais ñi ñu tombel ñun jamono li ñi def mo gëna bon ray parce que duñ la ray dañuy fexé ba rocc ci pass passu l'islam bi nek ci yow mari day tali te bobu mo gëna bon parce que deyo balé se nga mo gëna sét dañu rocc ci pass passu l'islam bi nek ci yow alors ya ngi continuer dundu mais c'est plus grave lolu ma waral muni qutila rabbufna ashabul ukhdud ñoo ñu nga xamanteni bi ni ñom ñoo doon borom kamb ya gasson ko uniquement doon ci duggal ñen ñi wax na ni yonte yalla daani yalla ak bokkam ya wala bok yonte yalla daani yalla ak ashabam ya andandom ya an-nari waaw ukhdud bobu lay firi kamb yoyu muni an-nari safara la wo xamni zatil waqud safara la wo xamni dañ ko taal uniquement pour laké ko taluñ ko pour togg taluñ ko pour jaaru taluñ ko pour dara mais gis nga terme bi niko sunu borom formuler waqud dañ ko jox teggu faul moy lo xamni dañ koy jëfé annari sawara la wo xamni zatil waqud dañ ko def uniquement pour talé ko ñi gëm yalla laké ko mara day talé ñi gëm yalla allahu akbar iz bobé nga xamni hum ñom ñan moy ñi nga xamni ñoo doon def jëf ju ñaaw joju ca bobu jamono qu'udun way jonkanu lañu way tok lañu alayha ca safara wa uniquement pour japp ñi nga xamanteni bi ñi dañoo gëm yalla di wax la ilaha illallah ñu tabal leen ci kamb gogou légi nak dafa am fofu lo xamni dañ ko fi netali et c'est très important mbok yi imam ahmad moko netali waxna len sank li nga xamni mom modi silsila bi moko jele ci affan koku jele ko ci hamad ibn salama tamu jele ko ci thabit ibn thabit koku jele ci abd alrahman ibn abi layla koku jele ci suhayb xam ngeen ko sayyidina suhayb min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ci mustadafin ila bakon moy ñi nga xamni ci jamono yunus sallam dañu neewon doole wa mbugal mu ne tek nañ len ko ñu melni ñom bilal ñu melni ñom suhayb wa ñu melni ñom ndaysan way ndaysan amna ñu metti jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam xam nga ku melni sayyiduna yasir ku melni domam je sayyiduna ammar ibn yasir ku melni soxnam sa sayyidatuna sumayyatu bint khayyat ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in yal nañu len yalla gëreemal yal nañu len yalla fayal ndax bu l'islam bi accès fi sen bakkan ye ñu joxe won mo tax l'islam bi accès fi mo wax lako l'islam bi dafa am ñu joxe sen ay bakkan pour mu accès fi mo tax julit ñi wara takku gor gor lu ngir kenn baña foye l'islam bi ngir be kenn baña persécuter l'islam bi sino rek ñoñu sen bakkan ye joxe won vraiment amul sens amul ben jariñ te boba xamuñu deug deug martyr ye ñu doonon ana lan moy solos ñu joxe sen ay deret ci yoonu yalla ñun xamuñu ko kon nak mbokk yi xam nga dafa am ben hadith bo xamni yonnati bi alayhi salatu wassalam de manière ramassé rek daf ko wax muni dafa amone ben bour bo xamanteni bi ni jekkon na mana ci jamono yu ñeuk yele won bour bi dafa amone ko xamni njibar la won wa kana lahu sahir mom bour bi dafa amone ben jibar bi mu deme ba nga xamanteni bi ni yek na ni mom fimne jëm na mak dafa wax bour bi ni ko samay at mayatuma lu bari pour mo man ko def ci walu njibar legui dama beug nga bolé mak ben xalé bo xamni dana ko jangal xam xamu njibar bi bala ma dé lolou la njibar bi wax bour bi daldi set ben xalé bu sawar fa dafa'a ilayhi ghulaman fa kana yu'allimuhu as-sihr bour bi xol xalé bu sawar bolé ko ak njibar bi pour mu jangal xalé bi xam xamu njibar mais xolal digeunte bi nga xamni fi la xalé bi di dem pour ag ci njibar bi yoon wi mi jaar dafa am ben labbe bo xamanteni bi ni mo fa nekkon don jaamu yalla am ben beus xalé bi ci bopam daldi jog pour dem ci njibar bi ndax bour bi moko bolé ak mom pour mu jangal ko njibar xalé bi mi dem mu rombu rabbe bi mu rombe labbe bi daldi jaddi ci mom deug labbe bi limi wax diko bakke yalla subhanahu wa ta'ala lolou daldi yim xale bi daldi waxul dara mais comme dafa jadd ci labbe bi xaw fa yag ba mu deme xolal njibar bi niko fan nga nekkon mu daldi niko ah man de dama xawona jadd fi rek ci ben labbe njibar bi daldi koy dor dor ye metti xale bi bu deme sen kerit ñu daldi koy laaj fan nga nekkon mu ni mangi won ci njibar bi sen wa kerit daldi koy dor dor ye tambale metti fashaka dhalika ila rahib xale bi daldi dem ci labbe bi daldi koy wax niko man de deug deug suma deme ci njibar bi mu dor ma parce que neena dama jadd ci yow suma deme suñu ker ñu dor ma parce que neena ñu dama jaar ci njibar bi legi naka lay def mu daldi niko legi xam nga nan ngay def rahib bi labbe bi daldi niko legi ni ngay def c'est très simple legi dal bu la njibar bi bëggate dor rek neko habasani ahli sama waakir ñoma teye won motax ma naaje bu la sa waakir bëgge doorit waxal ne len njibar bi moma teye won motax ma naaje xel momu labbe bi moko jox xale bi ah xale bi nak am problème parce que problème am moy xale daawul am ñaari xel parce que pureté fitra bi nga xamni mom la ko sunu borom bindé permettre ko muy dugg ci inconscient wala subconscient mom il est toujours dans le conscient motax xalé du nafiq xalé mënul am hypocrisie société bi muy dundu ci digënté ñaari way juroom ak le ko wër ñoñu ñoy def ci mom hypocrisie ñoy def ci mom lenen mais buñu ko samalé ay wa pureté bi ko yalla bindé ak virginité bi ko yalla bindé rek ci non lay maggé xalé bi tambali am ñaari xel parce que problème am moy labbe bi mo ne ci deug wala njibar bi mo nek ci deug am benn beus mu am situation bu posé wu rek mu dal di cey xamé kan mo nek ci deug parce que daf doon dox ci benn mbedd ba yag mu am benn ponkalum daba am na nek fas mu na nek gellem mu na nek nak wu mak taxaw ci deug yoon wi kenn ñimewula jall xalé bi daldi ni tay dina xam ndax labbe bi limu nekké moy deug wala njibar bi limu nekké moy deug dina xam tay ndax labbe bi limu nekké moy li yalla bëgg wala li jibar bi nekké moy li yalla bëgg al yawma a'lamu amra ar-rahibi ahabbu ila allahi am amissa am amru sahiri tay dina xam ban mo ci deug ci digeunte labbe bi ak njabar bi daldi for ben xeer mom xale bi daldi ni allahumma in kana amru ar-rahibi ahabbu ilayka wa arda min amri as-sahiri faqtul hadhihi ad-dabbata hatta yajuza an-nas lol la xale bi wax xolal dafa for xeer daldi ni yow bur yalla ma ngi lay ñaan bu fekente ni bi ni mbir mi nga xamanteni bi ni labbe bi mom la nekké moy li nga bëgg yow yalla moy li nga gëreum xeer wi na dal ci kaw daaba ji mu ray ko mu dé xalé bi jël doj bi dal di koy sanni mu dal daaba ji dal di daanu dé ci saasi nit ñi dal di jall dem seen yoon ah bi lolu amé xalé bi dal di daw dem ci labbe bi nak dal di koy netali lolu fa akhbara ar-rahibu bi dhalik légui nak xolal labbe bi dal di niko ya bunay anta afdalu minni dom yegal ni yow ya ma gën waye wa innaka satubtala waye ma ngi lay téla prévenir dila xamal té dila avertir ah li nga am ak li nga nekké kuko mësa nekké yalla dana la bolé ak ño xamni faw mu natto la ñoña fokku nga am natto waye bës buñ la tambalé dila natto mbaaju lay door dila mbugal rik waye bu len mësa tektal ci man bu len mësa indiquer comme quoi que ni li nga am ba li nga xam man mako def ci yow ndeysan labbe bi loolu la waxale bi parce que loolu liko indi moy fa kana al ghulam yubri'u al akmaha wal abrasa wa sa'ir al adwa'i wa yushfihim xam nga li gën yeme moy xale bi labbe bi daf ko tek ci yoonu yalla terbiye ko ba xale bi tambali na ag na ci ciel fo xamanteni bi ni day fekk ko xamni febar na febar bo xamni dañu ni ki manatula wer manatula deg manatula gis xale bi ray ko mu deñ ci saasi wer ci saasi mbolé jangoro yi xalé bi tambali di ko fajj am benn beus am ko xamni daf doon togondo ak bour bi yalla dogal ci mom mu nekkon silmaha daldi deg mbiru xalé bi daldi ut ay hadaya ay cadeau daldi koy yobul xalé bi daldi niko dama bëgg nga safaral ma sama bëtt yi way bo moko safara adiya bi yep yow ya ko mom xalé bi daldi niko ma ana ashfi ahada du man may safara ken dedet inma yashfi allah ki safara ken rek la muy bur yalla subhanahu wa ta'ala azza wa jal niko nak fa in amanta bihi da'awtu allah fa shafak bo bëggami wala bo gëmé yalla mi nga xamni moy ki safara dana ko ñaan mu safaran la li nga xamni moy sa silma xagi mu den ci sasi waji dal ni ko comme lolou la gëmna yalla la ilaha illa allah xale bi bim ko waxe lolou waji ni la ilaha illa allah xale bi dal di ñaan ci sasi yalla dal di dello waji ay beutem comme waji da nan togondok bur bi silma xa mu dal di genn ñaari fan ñett delu ci andale ay beutem ñu tambale gis bur bi laj ko dal di ni ko mais ça va yow lu xew da nga silma xawon di lan mo delo ci sa gis lan mo delo ci sa ay beut mu daldi niko waji daldi niko rabbi sama borom mima yar yorma fa qala burbi niko ana man may sa borom man waji niko la dedet rabbi wa rabbuk allah sama borom ak sa borom koku modi bur yalla allah qala bur bi dal dina ko wala walaka rabbun ghairi kon deke am nga benen borom budul man qala na'am waji silma khawon ta xale bi delo koy beutem dal dini bur bi ahankay amna benen borom budul yow rabbi wa rabbuka allah sama borom ak sa borom koku modi yalla bur bi tambali djel waji diko mbugal diko mbugal châtiment bu ne mu tek ko uniquement pour am information wu ki fan la jaar ak beutem yi be wir waji dem ba mbugal mi atanatuko mu daldi mujju cede daldi koy tektal xale bi nga xamni mom moko fajalon beutem ye ndaysan te pourtant xale bi newon nako lu mu ko metti bul ma musa indiquer bul ma musa indexer ndaysan bi lolu amé ñu daldi dem daldi jëli xalé bi waaw daldi koy indi bi ñu yéré xalé bi daldi koy indi nak problème yi daldi tambali nak xalé bi momit ñu tambali diko mbugal parce que bour bi daf ko ni kan mo fajj waji mu daldi ni ko kenn fajju ko kudul yalla kenn sa borom ak sama borom moy bur yalla mi tuddu allah koku moko fajj koku mo dello ci ab gisam mais pas man bur bi tambali momit dimbugal xale bi uniquement len rek tax mu don ko mbugal dello sil ci sa dine moy lan gennal ci li nga nek muy la ilaha illallah nga ñew top mo man ma di sa yalla xale bi lank mbugal ma tar meunatu ko supporter momit mu daldi cede daldi len di indexer daldi len di indiquer ki nga xamni koku moko jangal koku moko tek ci yoon wa te moy lan labbe ba te momit labbe bi newon nako wax deug bulma musa indiqué way bi lolu amé xam nga bour bi nimi defé mo ñaaw parce que gis nga bi mu jappé labbe bi daf ko ni nak légui dama bëgg nga déllu ci sa diiné wa irji an dinik labbe bi fa aba mu daldi lank bour bi xam nga lu mu wut min char si ameto si yi nga yi dagge band mom la wut joxum ponkal mu tey tek ko ci digeunte mbag mi ak bob bi ci los wi ñuy xoti di dag deret ji di sanni delul til ci sa dine mu lank ñuy dag ba bob bi takaliko bad bi rahib bi lank des ci dinem ñawtef yag na ci adina gis nga bi lo lamé ñu daldi jël silma xagi ki silma xawon momit ñu daldi niko yewit kay ñewal irji an dinik delu sul ci sa dine bur bi waxa lol mu lank mu jëlat même si bi joxat ay ponkal dag leen bop bi ñu dag bop bi sanni ñu jël xalé bi momit tek taxaw irji an dinik delu sul ci sa dine fa aba xalé bi lank bi mu lanké bur bi niko yow mom ni ma rayé ñi dafa sedd duma la rayé non dal di koy bolek ay ponkal ni len bu ngeen demé ngeen yegg ak mom ba ca kaw montagne ba fa nga xamanteni bi fofu moy le paroxysme fa montagne bi yam ngeen beumax ko nga xamanteni bi ni yaram wi leppay moxoño bob bi xar dali wa kay gis nga bi gaay ande ak xalé bi and ak mom dem ba ca le ba yegg ak mom ba ca kaw jo boktalu montagne ba dal di niko bo delu ci ci sa diine ñu dal di lay dello ci kanami bur bi nga nekkat ci jamm waye bo delu ci wil nak ñu dal di lay dal di rek bayyi nga daanu xale bi biñ ko waxe lolu subhanahu wa ta'ala mu talal ay loxom mom xale bi yalla niko dama bëgg nga fegal ma ayu ñi yow bur yalla ci tang tang bi montagne bi ni feut feut ñom ci seen bop ñi nga xamni ñom la bur bi boole won ak xale bi ñu tambali tarqis di daanu damato de ba jeex tak xale bi nga defen dafa daw dawul de da delu wat ci bur bi dal di niko ah bur mané ma ngi ni bur bi dal di niko me ma fa'ala ashabuk ana ñi mëna boole lon lu xew ci ñom mu niko dara xewul ci ñom yalla musal na ma ci ñom rek ñom ñep dafa melni fatu nañu bur bi daldi ni ko la ilaha wa kay 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 naxtan ko daldi jarat ci souf outat ay ponkal len legi xam nga luma beug jeel len xale bi le ngeen yobul mako ba ca geej ga ngeen wut yu 10 ngeen bolé ko ak mom takko ko ngeen diko nekk di genné diko nekk di genné ba mu dé ngeen ñëwaat ñoñu andak xale bi daldi dem ba ci geej gi ñom itam ba nu démé ndaysan xale bi dal talalati ay loxom yalla ma ngi lay ñaan nga fegal ma ayu ñi yow bur yalla bam ko waxé fa gharaqu ajma'un ñom ñepp ñu dal di lab xale bi dal di mucc delu ci wat ci bur bi mu dal di niko mom bur bi niko wa légui yow lu xew ma fa'ala ashabuk mu niko ah ñing ma bolé lon dedet ñom de lab nañu ba jeex man yalla muccel na ma motax ma delu ci wat xam nga lolu ke man la mais lolu yeb grawul gis nga xale bi mu delu ci bur bi dal di niko wa légui bur bi daldi niko wa fa in anta fa'alta ma amuruka bihi qataltani daf ko ni munulo maray xana lumay nga def limala digal yow bur boko defé su boba ci ngmay sogo meuna ray man fek xalé bi xamna ni il faut qu'il se sacrifie pour ñi nga xamni ño wër bur ñepp meuna tuup dugg ci l'islam da fay melni socrate kérok bi nga xamanteni bi ni devant l'inéluctabilité de sa mort amna ben xalé buñ doon wax calicle dafa ñew ci mom lan la ko wax so bëgge mën nañ la rëccël mën nañ la rawal bu ko défé nga daldi continuer yi nga doon défendre sa thèse yi nga continuer diko wax diko jàngalé koku daldi niko bu ngeen ma bayé ma rëcc histoire philosophie ak doctrine philosophie fi lay yam dotul continuer té bu ngeen ma bayé ma sacrifier wu ma dé su boba philosophie fi lay ubbiko yaatu tasaro ci adina ñepp xam ko loolu mo waral kérok socrate ñu tégal ko poison bi def ko ci ndox daldi koy jox mu daldi koy nan c'est pourquoi nga deg ñaan socrate a bu la mort c'est une figure de style deng socrate momu kérok biñ ko taxawalé ci kanam ñi nga xamni ñoko takal ba paré diko atté kèn xamul loolu lan la a ñoko takal ba paré diko atté nenañ ay yalla yu nekkon fofu ci grèce ñom ñoo tumal socrate parce que dañ socrate a profané nos dieux et a corrompu notre jeunesse donc il mérite d'être exécuté lo rek lañu wax xam nga tapala yag na ci adina modal xalé bi lé parce qu'elle a dit qu'il faut que je sacrifie. Ce jour-là, Socrate s'est sacrifié. Parce que quand il est devant l'inéluctabilité de sa mort, il a dit qu'il était un jour, Caliclé m'avait posé la question de savoir, Socrate, le jour que tu seras condamné pour une faute que tu n'as pas commise, que ferez-vous? Socrate a dit, je lui avais répondu que ce jour-là, ce serait comme un médecin accusé par un cuisinier dans un tribunal d'enfants. Le médecin va dire, ou bien le cuisinier va dire, « Enfant, voici le médecin qui vous injecte de douloureuses piqûres et qui vous donne des comprimés amers. Et que moi, je suis là à vous préparer de bons gâteaux et de délicieux plats. » Socrate a dit, « Effectivement, les enfants vont incriminer le médecin parce qu'il leur manque deux choses, une connaissance requise et une largesse d'esprit pour savoir que ce sont les piqûres du médecin, si douloureuses soient-elles, qui sont à l'origine de leur guérison. » Et que ce sont les plats des cuisiniers, si délicieux soient-ils, qui sont à l'origine de leur maladie. Autrement dit, Socrate était le médecin qui soignait les plaies de sa société. Les sophistes et les dignitaires en ce moment-là étaient les juges, les cuisiniers étaient les grands enfants. Kon xam nga mbokk yi adina lu mel nonu yag na fi. Lool nak mo dal xalé bi le. Xalé bi ci bopam xam nga ni faw mu sacrifier wu pour wa dekk bi yépp mëna tuup. Légi mom ci bopam mo wax bour bi naka la bour bi di def pour mën ko ray mom xalé bi yobunako ci montagne bi ñam andalon dé yobunako ci geej gi ñam ko bolé lon dé xalé bi niko xam nga bamu bëgg ray xam nga noy def bour bi niko xawmako mu niko dang ma bëgg ray mu niko waaw mu niko da ngay jël ben xéy nga def ko ci fit nga dal di ma yew tak ma bama deuguer ci ben band Allahu akbar so ma pendre da ko ne da nga may pendre so ma pendre nga tak ma ci ben band bamu deuguer nga dal di jël ben xej nga dal di ci jang bismillah rabbil ghulam bismillah rabbil ghulam bismillah mangi sanni bantu xej bi ci turu yalla rabbil ghulami borom bobu nga xamni mom xale bi diko bo defé lol rek ding ma ray ci sasi bur bi dal di koy def dal di sanni xej bi dal di dal ci fi nga xamanteni bi ni mom modi ci kabit bi ndaysan ci res bi ala ci xol bi xale bi dal di dey wa kay legui nak li ci gën yéme gis nga xej bi xale bi dey nit ñi ñepp ñako téwé won ñepp ci tang bi ñu nan amanna bi rabbil ghulam amanna bi rabbil ghulam maintenant ñun ñepp gëm nañu wolu nañu yaakar nañu bayyi nañu suñu bop ak ki nga xamni modi borom xale bi di jalla jalaluhu wa azza kamalu xale bi lolou la ci bëggoon il a réussi parce que xamna ni bu joxewul dundam mission du ko mëna perpétuer xale bi dal di def lolou légui nak gis nga nit ñoñu nga xamni ño wëron bour bobu mbokk yi histoire bi xawna gudd tuti mais c'est essentiel quand même gis nga mbokk yoyu nit ñoñu nga xamni ño wëron bour bi te ñom ñep ñu dal di muju tuub te jappo ni ki moy seen yalla xale bi dik dal di wone ni du yalla ci kaw mu nango de waye ca namu dewe chetetetet gis nga lolou bimu amé ndaysan ñep nan amanna bi rabbil ghulam ben way dal di roccé ko niko bour li nga don bañ amna nit ñi fim nek wacc nañu te ñep gem nañu bour yalla subhanahu wa ta'ala bour bi ni dedet lolou du len ci génné gassal len ma ay pax qutila ashabul ukhdud ñu dal di gas ay kamb gas ay pax wa udrimat fihi niran ñu dal di cey tal safara muy beurex rexi di beurex rexi bobu ni kep ku ngeen japp ba ko tabal ci safara yu bune delu ci nak sama diine ngeen bayiko bune delu ci ma ci sama diine duggal len ci bir kamb gi lolou nga deg sunu morom diko wax qutila ashabul ukhdud histoire bi ni la deme de nga wax ji ni la mbir yi tedde mais amna lu ci lu yeme lu fa xaw kero ko xam nga mbok yi ñent li rek ñoma sa juddu wax aha ñent gis nga ashabul ukhdud bi wasama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud amna ben jigen ci hadith bi la nek yonent ko wax alayhi salatu wassalam yoron ben parental diko nampal te don wax la ilaha illa allah ñu japp ko mu tim safara yu yaram wi di ñet ñeti mom ragalul waye mi ngi bayyi xel gone gi mu bon fa ka annaha taqa'asat an taqa'a fi an-nar ndaw si melni mi ngi sisu ngir baña tabbi ci safara wi xale bi mu bot ci ginaawam xale be ko ni pek pek ya umma isbiri fa innaki ala al-haq Allahu akbar lol la ko xale bi wax ya umma yow sama yaay isbiri muñal way fa innaki ala al-haq ci deug nga ne non lañu ko jëlé tabal ko ci bir safara wi mais nak attention gis nga ñu doon tabal ci bir safara wi wax nañu ni kenn ku ci nek avant ngay tabbi ci bir safara wi yalla rocc na sa ruh do yek lak gi motax kenn yu xuw ci lolit na ngeen ko bayyi xel kon nak mbokk yi ay wa netale nañ ko nu bare hadith la bo xamni ni mu ko netale neena wa hakadha rawahu muslim fi akhir as-sahih an hudbah ibn khalid an hammad ibn salamah bihi nahwahu aywa kon nak nu dem tuti da ngay wax ni wahum mo ne ñom alama ci la nga xamni yafaluna da nañu ko jef bil mu'minina ci ñoñu gem yalla shuhud ñom ñang ko tewe ñang ko fekke ñang ko témoigner ñom ñoñu weddi won yalla den japp ñu gem yalla dan tabal ci bir safara wi bañ koy def ils étaient tous présents kenn wuté wuko ci ñom ñi ko doon def suñu borom ni mo ne amul luñu leen reprocher luddul li dañu gëm yalla wama naqamu amul luñu leen di dingaté amul luñ len méré minhum ci ñom ñoñu gëm yalla lul illa an yu'minu ludut ni ñom dañu gëmon billahi ci bur yalla al azizi bur yalla mi not ci nguram gi al hamidi bur yalla mi sax ci melo yuñ ko santé jalla wa ala alladhi bur yalla mi nga xamni lahu amana yayona jagona mulku samawati nguri asmani jurom ñaar wal ard ak nguru sufi jurom ñaar wallahu bur yalla mom lani shahid aji fekela aji témoin la ala kulli shay'in ci lepp lu mu man ci don rawati na jëf ju ñaaw ji ñu jëf ci ñi nga xamni dañ ko gëmon mom jalla wa ala sunu borom nak ni innal ladhina werante amul ci ni gaay yi nga xamni fatanu ña ngay fitnal al mu'minin way gëm ñu goor ñawal mu'minat ak way gëm ñu jigen ña summa lam yatubu te deltu wuñ gannaaw tuub jëf ju bon joju nga xamni kon ndeke jëf lu mu ko ñaaw ñaaw bu ko borom tuube ci yalla sunu borom mën na ko nangul koko amul werante falahum ñoñu de la leen di xaar ëlëk ci kanam yalla mu di azabu jahannam mbugalum jahannam nga xamni jahannam day lak ba mu xam ñu xod di la xam dal di indi benen der bu bes tambali wat lak kullama nadjat jiluduhum badalnahum judan ghayraha lutakh li yadhuqu al'azab motax walahum wallahi amé nañu wallahi ñel na len azabul hariq mbugalum lak mi nga xamni mom lañ doon infliger ñi gëmon yalla suñu borom ne dara len ko musal ëlëk yowmal qiyam ñu xam na mu mel kon nak waxal ni innal ladina amul werante ci ni gaay nga xamni amanu gem nañu yalla wa amilu tadan jif as-salihati lu bax lahum amenañu jannatun al-janna yo xamni tajri ma ngay daw min tahtiha ci sufu al-janna al-anharu dakh ya xam nga dakh yi ñent lañu ding ko jang ki suratul qital amnañu ko tudde suratu muhammad anharu min ma'in ghayri yasin anharu min 'asalin musaffa anharu min khamrin ladatin lisharibin anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu ñent dakh yi mo am daf ci am dakh go xamni ndox mudul nekh bu mukk tay daw fu mu tollu la am ci dex go xamanteni bi ni mo raw eau de source yi ngay deg bokkuñu xana tour rek lañu bokkale du tiafka du xet du dara muy ndox ma nek aljanna dex la amna fa dex go xamanteni bi ni neena mew la mo xamanteni bi ni du salli do nan ba tiafka gi sappi la dedet labanun lam yataghayyar ta'mu amna fa sangara so xamanteni bi ni dang koy nan muy gën di neex ngay gën di am banex ci diko nan khamr ladhatin lisharibin amna fa itam lem dex go xamni lem la go xamanteni bi ni lem bu ko gëna set ci adina amul bokul ak lem yi yamb yi di defar dedet kala aha kon nak sunu borom ne ñe gëm yalla la leen di xaaral ak ci kanamu yalla modi jannatun ayal janna al janna yo xamni tajri ma ngay daw min tahtiha ci sufal janna ya lan mo cey daw al anharu dakhya sun borom ni zalika lolale momata khinti lolale momata jif lolale momata sonne ndax lolou modi al fawzul kabir taxe gu mag gu reey ga deug reussite total moy lan moy gem yalla fi ci adina def lu bax sax ca ba wuy ji sa borom mun la yaangi aljana ngi sa jifalako may ay ca kon nak sun borom neena ma wax lako gis nga jif mom na bax rek ndax ponkal brigand yi nga xamanteni bi ni ñom ñofi nekkon te dañ jëf leneen tabaxul neena bës dina ñew mañ leen nip teye te billahi buma leen jappé dañu xamni jaru ko won dañu xamni jaruñ ko won motax suñu borom ni inna batsh rabbik gis nga batsh ci arab buñ ko waxé moy japp ko xamni kami japp moko ëpp doolé kon xam nga kami japp du ko recc inna batsh rabbik wéranta amul ci ni mbugalum sa borom bu la nexé nga firé ko non bu la nexé nga ni inna batsh rabbika werante amul japp nip gi nga xamni borom bi la yar yor la yonte yalla muhammad dana ko japp ñako weddi won la shadid wat nané lu tar la ken du recc ndax innahu werante amul ci ni mom bur yalla huwa mom dong yubdiu moy ki doron minde fi sos len te boba nekkunu won dara wayu'id mo len di delo si wat ken ku ne joxat la sa ruh ga feut feut dekk ci sa bammel ñew ci kanamam mun la yaangi sa jëfangi wa huwa mom bur yalla al ghafur moy jegala kon bi waye al wadud moy ki nga xamni nitam ñe collaborateur mi dañ ko sopu ba jeex ci mom tak waaw kay parce que wadud lo lay tekki zul arsh mom bur yalla moy borom arsh moy borom trone ba al majid mom bur yalla moy ko tedd ka bul wax al majidi zul arshil majidu ndax majidu turu yalla la motax arash bi du mom lañuy natal du mom lañuy qualifier huwa ji lañuy qualifier motax mom bur yalla huwa zul arsh waye huwa al majid mom bur yalla moy borom arsh waye mom bur yalla moy sax moy ki sax ci tedd nga waye fa'alun bur yalla moy defa kon lima ñel lepp lo xamne yuridu sop nako bur yalla luko neex lay def ken munu ci dara waye fa'alu fi mulki ma yasha ta'ala lillahi wa jalla al hakam koku amul werante xolal yonte yalla muhammad tok ba yag borom bi tabaaraku ta'ala niko wa halatek ndax dikel na la hadithul junudi lolou nga xamni modi waxtan ak xew xew ñoñu nga xamni ñodi soldar ya yonte yalla muhammad niko ahankay muniko soldar yi dal xam nga ñan la fir'aun wa thamud fir'aun soldaram ya fama jaar ak ñom thamud nga xamni mom la yalla bolelon ak yonte yalla nuñ koy waxe ti salih xamni bi jibril xey beus rek xatu sen ndong sen bop yi fac ci ñom ñep ñu fatu mara day tali naka nonu itam fir'aun ku ne xamna fa yalla jaar ak mom suñu borom dal di ni balli fi nek alladheena gaaya nga xamni kafaru dañu wedd yalla ba pare sax ci wedd yalla ñoñu fo leen fekk fi takzibin dañu nek ci di katch ak di wedd li nga xamni modi waxi borom bi di alquranul karim koku amul werante lañ ci yalla musal am nga weddi ba weddi jeex weddi wax yalla mo ci gën graw parce que xam nga li ci yeme moy da nga dul am lay lañ ci yalla musal kon nak da ngay wax ni borom bi tabaarak wa ta'ala waxna ni balil ladina kafaru fi takzib bo demé borom xam xam niñ ko firé moy fi shakkin wa raybin wa kufrin wa inad ñi weddi yalla fo leen fekk dañuy nekk ci biir sik sakka duñu dem mukk ci certitude dañuy deung fo leen fekk dañuy wedd yalla subhanahu wa ta'ala et pourtant lolu ñuy def taxul ñu mëna rëcc yalla ndax xolal yalla daf leena pek ouf leen ak lañuy def mu janok ñom di leen setan lolu tax mu ni wallahu bur yalla mi ci tur yu ko yek melé yu selli min wara'ihim muhit da ngay wax ni xolal muhit aji pek la min wara'ihim ci seen gannaaw mo xam lañuy jëf la min wara'ihim ci seen kanam mo xam lañu jital la lepp sunu bur yalla pek nako te munuñ ko recc legi nak wax jeju jeexna sunu borom ni nak alquran ji dafa am fumu ne lol lay wax nan balli fi ne huwa mom li muy liñu wacc ci yonnati bi alayhi salatu wassalam qur'anun alquran la jo xamni majidun alquran ju tedd la alquran ju mag la fi lawhin mu nek ci alliwa jo xamni mahfudin dañ ko wattu lutax ñu wattu ko ken munu ko yok ziyada ken munu ko wañi nuqs ken munu ko tahrif soppi ken munu ko tabdil watte alquran ja fañu ko def yi ken munu ko ci ndax ken munu ci ag legi nak gis nga lawhul mahfud bobu dafa am lo xamanteni bi dañ ko ci wax té lolu xamna dañ koy teunk rek teunk bu gatt mbok yi parce que ku melni sayyidina abdullah ibn abbas dafa wax jile ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ni inna allaha khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda safahatuha min yaqutatin hamra qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun allah lillahi fihi kullu yawmin 60 wa 300 lahza yakhluqu wa yarzuqu wa yumitu wa yuhyi wa yu'izzu wa yuzillu wa yaf'alu ma yasha nana mom sayyidina abdullah ibn abbas mbok yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala neena dafa bind ben alliwa jo xamni daf ko wattu alliwa joju mi ngi ko bind ci wurus wo xamni or blanc la or blanc moy jama la ko bindé safahatuha min yaqutatin hamra kayit yi nga xamanteni bi ni mom mo nek ci alliwa joju registre la alliwa joju kayit yi ci nek or la bo xamni or bu xonku bu rafet la qalam bi nga xamni moy bind ci alliwa ja leer la bind man cey bind leer la muni mom bur yalla sa bu xeye ci waxin dana xol ñetti téméré xol ak juroom benn fuk 360 nuñ koy waxe manam di clignoter di xol ci fofu nga xamni modi lawhul mahfuz xol bu nek sunu borom bu ci xolé dana ci bind mindeef dana ci ray mindeef dana ci wërsegal dana ci xagn dana ci dundal dana ci dekkal dana ci nuñ koy waxe ti dana ci teral teddal dana ci toroxal dana ca def lu ko neex mom borom bi tabaaraku wa ta'ala su ko defee nak loolu dañ ko waxe nonu muy melokan wi nga xamni mom lañu bindé lawhul mahfuz waye sayyiduna abdullah ibn abbas dafa dikkat waxat ni li nga xamni moy lawhul mahfuz deun bi moy boné teul jano ak mom parce que ali wala jo xamni ma nga ca kaw arash genn na ci asmané juroom ñaarel ci jawu ji lañ ko wek amul ben support mom lawhul mahfuz sayyiduna abdullah ibn abbas nak dafa wax muni innahu fi sadri lawh la ilaha illa allah wahdahu dinuhu alislam ومحمد عبده ورسوله فمن امن بالله وصدق بوعده واتبع رسله ادخله الجنه نينا بو ديمي سي ديغ علي باجي لول لنجي بيند لنجي بيند موي لا اله امول بور بون ورا جامو سي ديغ الا الله برول موم بور يالا وحده موم دونغ دينه دينم الاسلام مودي الاسلام لا سوميسيون توتال الله ومحمد ينت الله محمد عبده مودي جامم ورسوله مودي نوام فمن امن بالله kep ku wul yalla gem ko wa sadaqa bi wa'dihi mu daldi deggal ay deelam ay promesam wa taba'a rusulahu mu top ay ndawam adkhalahu aljanna bur yalla dana ko dugal aljanna gis nga aliwaji bo ca deme li lañ bind ci digg aliwaji a lolou nak mo ci nek wax nañ ni nak aliwu la jo xamanteni bi ni durra bayda lañ ko defé aliwu la jo xamni guddayu aliwu ji tol na ni asaman ak souf yaatu wayu aliwu ji tollu na ni penku ak sowu ñaari pet yi moy ñaari ciati aliwu yi yaqut manam wurus biñ ci def moy lolou ñu wax ad-dur wal yaqut muy or ak jama ñaari ñaari feggu yi nga xamni mom ko mokoy tej yaqut hamrala moy ben nuñ koy waxe jama bo xamanteni bi ni jama bu rafet la naka nonu plume biñi bindé lèr la néna la nga xamanteni bi ni yit mom wa kalamuhu ma'qudun bil arsh wa asluhu fi hijri malik bu ko defé nak lolu xamna insha Allah ta'ala dañ ci taxawani non rek ci aliwa ji parce que amna ay ahadith ci rot parce que lolu moy gëna wër nga né yonent bi nana alayhi salatu wassalam wala nga ni ko melni sayyidina abdullah ibn abbas néna bokk yi li mo don sar wi nga xamni modi suratul buruj bari na ay thème yo xamni sunu borom relaté nako ci essai tellement d'actualité manam c'est des thèmes d'actualité parce que ku xol tay adina ak ñi yor l'islam bi ñaka xam ak ñaka bayyi xel tentation yi nga xamni ñi ngi len koy préparer ak di len ko nuñ koy waxe ti teureul jamono bu nek ta bayyi wuñ ci xel c'est grave et c'est dangereux kon nak mbokk yi ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu jotay bi ci barke yoni tibali sallam ci leri alquranul karim ci wor may mbole awliyaur rahman اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين